treći program ove godine obeležava 5 decenija postojanja. Povodom tog jubileja naša redakcija organizovaće seriju predavanja koja će se jednomesečno održavati u Studiju 6. U direktnom prenosu imaćete prilike da čujete naše vodeće teoretičare i stručnjake iz različitih oblasti društvenih nauka i humanističkih disciplina. Večeras možete pratiti treće u nizu radijskih predavanja koje će pod nazivom Šta je Evropa održati filozof Časlav Koprivica.
Ovo izlaganje posvećujem nedavno preminulem kolegi i prijatelju Milu Saviću, inače dugogodišnjem saradniku Radio Beograda. U evropskom teorijskom mišljenju postoji navika koje se vraćamo naročito kada je ispitivani problem dovoljno osjetljiv i nejasan da se stvari sagledavaju na svojim početcima, jer bi one tamo trebalo da budu najprozirnije. U slučaju Evrope, nažalost, takav pristup nije najpodesniji, budući da se na njenim početcima, tačnije na početcima onoga što današnja, kao i moderna, renesansna i srednjevjekovna Evropa razumijeva kao svoj početak, nema jasnog i odrešitog govora o nekoj Evropi koja bi bila dovoljno slična ovim potonjim. Prema većini modernih filosofskih tumačenja, jedna od prepoznatljivih odlika evropskog držanja jeste samosvijest. Ne kao svojevrsni sinonim za samouvjerenost, osjećaj više vrijednosti, već kao osnovna forma samoodnošenja evropskog čovjeka i u antropološko-refleksivnom i u kulturnom smislu. Stariji Grci istina pokazuju i samosvjesnost i samosvijest, ali ona još nije izričito evropska. Zato Evrope kao Evrope nema u antici, iako odavno vlada jedva osporavana, a pritom sasvim opravdana saglasnost, što cijelu stvar čini neobičnijom, da se počeci duhovne Evrope nalaze upravo u drevnoj Grčkoj. Kako je to moguće? Kako je Evropa kao samosvijest mogla nastati iz jedne tematski još ne evropske samosvijesti, a još više, kako su potomci onih koje su stari Grci nazivali varvarima, ne samo u neutralnom značenju ne govornika helenskog jezika, već u pogrdnom smislu nekog manje vrijednog čovještva, dakle kako su ti mogli da se priključe povijesnom procesu koji je otpočeo u grčkoj starini, te da se čak uspješno legitimišu kao nasljednici tog drevnog svijeta. Evropa i Azija isprva su bili izumi putem kojih su se stari Grci orijentisali u mentalnom geografskom prostoru. Oni su u kulturnom smislu sebe postavili u stajnu tačku svojeg orijentisanja, tako da je Evropa bila sjeverno, a Azija istočno od njihovih zemalja. I po time su se najprije podrazumijevali neposredni sjever i neposredni istok. Evropa je za njih počinjala čak u helenskim zemljama, prema nekim svjedočanstvima već sjeverno od Korinskog zaliva, a zatim, zbog nepreciznosti tog kulturnog samorazgraničenja, nešto sjevernije, ali u svakom slučaju tamo gdje se govorilo grčki. Te kasnije, daljim razvojem kulturne imaginacije, u sadejstvu sa proširenim saznanjima, dolazi do ispunjavanja Evrope i Azije apstraktnim geografskim sadržajem, tako da se pod prvom počinje podrazumijevati cjelokupna kontinentalna masa na sjeveru, a pod drugom kontinentalna masa na istoku. Za tadašnje Grke Evropa isprva predstavljala i prostornu i kulturnu drugost, koja je prevashodno služila njihovo orijentisanju, pri čemu oni sve do persijskih ratova autoperceptivno nijesu pripadali ni jednoj od njih. Jednostavno, njihova zemlja, a to je prostor klasične Grčke, predstavljala je kulturnu stajnu tačku koja nije spadala ni u jedan od predjela koji se vide sa nje. Osim toga, u apriornoj, samorazumijevajuće orijentativnoj shemi starih Grka, njihovo mjesto i njihov svijet bili su na moru i priobalju, dakle na Sredozemlju, a ne u kontinentalnim dubinama zazemlja, hinterlanda. Međutim, upravo će putovanja put sjeveroistoka na crnomorske obale Grke suočiti sa zadatkom empirijskog razgraničenja Evrope od Azije. Iako se oni geografski znamo, ne mogu razlučiti. Međutim, jednom napravljena kulturno-refleksivna razlika između Evrope i Azije više nije mogla biti ukinuta nikakvim potonjim saznanjima. Neukidivost potrebe za orijentisanjem pomoću slučajno prepoznatih, a zatim i uspostavljenih obilježja čija postojanost i dalje odoljeva saznanjima o neprimjerenosti geografskoj stvarnosti razdiobe na Europu i Aziju, sama za sebe puno govori. I tako, ono što je jednom ustanovljeno iz trenutne potrebe za mentalnim mapiranjem riječju, pragmatičkim snalaženjem jednoga naroda, vremenom se učvrstilo kao kulturno-horizontska konstanta koja sadržinom značajem uveliko, nadišla svoj prvobitni povod. Ta podjela se ne samo kasnije održala, već je prenošenjem europskih vidika ostalim kulturama prihvaćena u čitavom čovečanstvu. Najkasnije od pomenutih grčko-persijskih ratova u svijesti Grka pojavljuje se potreba za pravljenjem kvazisubstancijalne razlike između helenskoga i orientalnoga, odnosno u nekom smislu između protoevropskoga i azijskoga ili ti azijatskoga. Ovo je u kasnijoj duhovnoj povijesti Europe prihvaćeno, a čak se može reći da je ovo bio jedan od prvih izričito europskih gestova starih Grka. I to baš onaj kojim se Grko-Evropa ili Heleno-Evropa supstancijalno razdvaja od svoje orientalne drugosti. U svojoj srži ovaj gest je bez sumnje bio ideološki, ali on imao tako snažno i dalekosežno dejstvo u potonjoj povijesti da se slobodno može reći da je to samo razdvajanje od orijenta postalo konstitutivno za nastanak izričite europske samosvijesti. To je sa novim žarom i uvjerljivošću doživljavanu novovjekovnoj Europi, ponovo suočenoj sa opasnošću sa istoka, ovog puta od Turaka. To ne znači, međutim, da Europa uopšte nastaje tek i samo ideološkim strahom, ideološkim povodom, odnosno strahom, bilo od Persijanaca, bilo od Turaka, dakle konstrukcijom neprijateljske drugosti. U kulturnoj samosvijesti, da tako kažemo, najuniverzalniji od svih kultura, vjerojatno se neraskidivo miješaju opravdano i neopravdano, idejno plodno i ideološki umišljeno. Oni se analitički naravno mogu razlučiti, ali bi takva operacija nad realnom europskom samosvješću teško išla, budući da bi oslobađanje od ideološkoga vjerojatno vodilo ugrožavanju i tradicije europske univerzalnosti, odnosno dovele bi u pitanje europski identitet i europsku samosvijest. Da zaključimo. Ono što je započelo kao slučajno razdvajanje koje odgovara razlici između sjevera i istoka, vremenom je kulturo-identitetski postvareno. To je čak u izvjesnom smislu bilo neophodno. To je bio sastavni dio, naime, duhovnog procesa sazrijevanja Grka na njihovom putu ka razvijenijoj kulturnoj samosvijesti, koja, kako rekao smo, nije bila lišena neprimjerenosti. Ovo se čak može dodatno uopštiti i reći da logika povijesti u sebi između ostaloga obuhvata i logiku refleksivnog supstancijalizovanja kontingencije, kontingentalija. I to ne svih, već ponajprije onih koje su bile značajne ili u datim okolnostima naprosto nezaobilazne za orijentisanje. A pri kulturalnom samorijentisanju u kulturno-kosmičkom krajoliku značajnim se može učiniti sve što je iz nekog razloga upadljivo, a to naročito važi za heterokulturne drugosti. Sve do početka novog vijeka, europski čovjek bio je, da tako kažemo, prirodno orijentisan unutar kosmičkog poretka, bio da je riječ o hrišćanskom ili o različitim verzijama predhrišćanskih grčko-rimskih shvatanja kosmičke hijerarhije. Sklonost ka postvarivanju datosti vjerovatno predstavlja neizbježnu inklinaciju ključnih orijentativa jedne zajednice na kojima se nadalje može nataložiti i kvazisubstancijalno meso, po znacima navoda. Međutim, u donovovjekovlju su pomenuti kosmički orijentiri bili kudikamo prozirniji i stoga socijalno djelotvorniji nego kasnije. Oni su snagom svoje ubjedljivosti predupređivali izbijanje na vidjelo pomenutog potencijala za supstancijalizovanje faktičkih datosti iz okruženja. Kada se međutim razbije kosmički poredak, kao na prelazu iz poznog srednjeg u rani novi vijek, i posljedično orijentiri i sfere onostranoga zataje, tada se mora pribjeći onima koji su jedino preostali, a to su biljezi i obilježja i sfere ovostranosti. Upravo to objašnjava zašto refleksivne supstancijalizacije kontingentnosti počinju da igraju znatno veću ulogu u sekularnoj Europi. Od tog vremena je geografska Europa počela više da vodi računa o sebi kao kulturo-identitetskoj Europi, te da se shodno tome razumijeva i postavlja spram svih ne-Europa, s kojima se susretala ili koje je pak izumijevala. Zato su ostalom tipično moderni elementi zauzeli dominantno mjesto u evropskoj samosvijesti. U skladu s time, najzgled začuđujuće, s novim vijekom Evropljani sve više počinju da se razumijevaju ne samo kao Evropljani, već i kao pripadnici različitih etnikuma. I partikularna narodnost i opšte evropejstvo bili su već odavno tu, kao potisnuti, u svojim protoformama, ali tek obesuštovljenjem, transcendencijom sankcionisanih putokaza, oni mogu da isplivaju na površinu, postajući vremenom, čak vrlo brzo, konstitutivni za evropsku samosvijest i evropski identitet. Šta je to što je nastalo sa Grcima, što bi se moglo navesti kao suštinska crta Evrope? To bi se dalo formulisati na mnoge načine, a tradicija teorijskog govora Evropi obiluje različitim tematizacijama koje se mogu shvatiti i kao predlozi za definisanje Evrope. Mi ćemo, bez ambicije da damo bolje ili sveobuhvatnije rješenje ovog pitanja, reći samo to da suštinska podloga duhovne Evrope nastaje spojevom univerzalnosti, kao namjere da se stvarno odmeri idejom koju je preuzveo nepristrasni um, nepristrasan koliko to može biti moguće. Otkrićem ideje koja predstavlja okvir kojim grčki duh oblikuje i udomljuje opštost, što je pretpostavka za konceptualizovanje u svojem karakteru također opšteg pojma suštine, izrazito se mijenja duhovni horizont evropskoga čovjeka. Za njega postaje stvarno, ili kao da je stvarno, a često i stvarnije od neposredno stvarnoga, i ono što nije tu na dohvatu čula ili konkretnoga predočavanja. Idejom se dakle drži unutar prostora ličnoga duha ono što nije neposredno tu u horizontskom teatru prisutnosti. No preinačenje i produženje vidokruga antropološko-kulturnog predočavanja nije bila jedina promjena, jer ako je njegovom ideizacijom čovjeku omogućeno da mu bude stvarnije, odnosno još važnije i dragocjenije, ono što još nije stvarno, a u nekim slučajima i ono što nikada ne može postati stvarno, tada je prirodno pretpostaviti da makar u nekim slučajima uslijedi intencija ka direktnom oprisućenju toga još nestvarnoga. Time bi ideja postala zaista stvarna, to jest ostvarena. Posredovanjem odnosa prema stvarnosti putem ideje nastaje dakle i vremenska komponenta fenomena umske opštosti. Naime, u prostoru koji se otvara između onoga što trenutno jeste i onoga što bi trebalo da bude, može da se djeluje na njihovom ujednačavanju. Sama razlika između idealnog i realnog počiva dakako na otkriću ideje, podjednako kao i teleološka usmjerenost na saobražavanju jednoga drugome. Pojava forme ideje ispostavila se dakle sudbinskom, jer je ona i biće Evrope i biće europskog čovjeka pribavila obličje bivanja na putu. Naime, na zadatku ostvarivanja onoga što je samo u intenciji prisutno, što za sad samo prebiva u ličnoj ili zajedničkoj ili zajedničnoj obrazilji, kao nešto zamišljeno koje pritom izvodi izvjesni nalog. Figura ideje ticala se tako kako pojedinačnog života, čime se objašnjava mogućnost pojave predodžbe o samoobdjelavanju, učenju vrline, samousavršavanju, na kraju egzistencijalnom projektu, tako i života zajednice, što je uslovilo razvijanje raznih povijesnih projekata na tlu Evrope, putem kojih je njena stvarnost trebalo da se saobrazi sa određenim idealnim samoprojekcijama. Ideja, može se reći, leži u temelju svake praktične teleologije u Evropi, pa i u temelju same teleologije Evrope. Naravno, daleko od toga da je Evropi sve satkano od ideje i od ideja, ali bez nije, najprije kao oruđe duha, a zatim kao matrice samopažanja, ne bi bilo nikakve duhovne Europe, makar u smislu koji je nama danas poznat. Otkriće istine posredstvom pojmova, ideje i logosa, mišljenje je suočilo sa neodložnim zadatkom dolaska do samospoznaje, čim bi se ujedno i generisala odgovarajuća, dakle istinska samosvijest. Drugi, sa prvim najuže povezan i jedva nešto manje hitan zadatak, bio je izmirenje spoznate istine i stvarnosti, to jest upodobljavanje potonje prvoj. Oba ova momenta sačinjavaju jedinstvenu i samim otkrićem opštosti ideje započelu dramu uma, čiji je telos, da se poslužimo Hegelom, izmirenje znanja istine, i to u istini koja prebiva element u samosvijesti, te izmirenje subjektivno spoznate istine sa stvarnošću, tako što će istina prožeti ono što je najprije figurisalo kao njegova drugost. Zato se može reći da srž evropske povijesti oličava beskonačna borba uma za samospoznaju i samoostvarenje. Iako je u pogledu ishoda te borbe, nakon svega više nego teško i dalje dijeliti Hegelov metafizički optimizam. Međutim, u toj borbi za sebe, za svoju opštost, grčki univerzalizam, to jest duh opštosti koji su stariji Grci bili otkrili, sudario se sa faktičkom, na čvrstoj tradiciji počivajućom, partikularnošću vezanosti za polis klasične Grčke, dakle sa njenim malodržavljem. Zbog toga, bez obzira na prirodu svojeg otkrića, stariji Grci nisu mogli preko noći, da tako kažemo, postati opšti. To čak i na duge staze nije bilo moguće, zato što je do tog otkrića bilo došlo u njedrima jedne posebne kulture, koja je pritom uporno i žilavo njegovala svoj specifični partikularizam. On se, pored ostaloga, ogleda u vezanosti primarnog patriotizma za otadžbinu polisa. Stari Grci su dakle bili razapeti između onoga što je putem njih projavljeno u povijesti i onoga što su oni za sebe bili, nepopravljivi partikularci. Grčki partikularizam bio izložen posredstvom njih otkrivenom duhu univerzalnosti i među njima dvoma moralo doći do dubinskog spora, koji se odigravao u samom srcu povijesne egzistencije drevnog naroda. Grci su, plakativno kazano, za sebe bili univerzalni, ali ne po sebi bili, izvinjavam se, univerzalni, ali ne i za sebe. Zbog toga nikada nijesu dosegli puni smisl univerzalnosti i zato je na osnovu njihovih tekovina drugima bilo suđeno da preuzmu ili preduzmu misiju kosmičko-globalne univerzalizacije. Stvarne, klasične Grke, njihovo otkriće jednostavno je nadilazilo. Makedonci, koje je najprije zapalo prenošenje zublje helenskog duha širom poznatih prostranstava, kulturno-tipološki, a ne samo iz ugla atinske, ponekad uskogrude heterologije, bili su na pola puta između evropskih varvara i klasičnih Grka, budući da su s jedne strane imali hrabrost i sposobnost za borbu i protiv, pod navodnicima, pravih varvara, ali su uprkos nerazvijenosti svojeg državnog života ipak odnosno njih bili kulturno nadmoćni. I upravo kao takvi, helenofoni, pod navodnicima poluvarvari, koji su bili dovoljno uljuđeni da mogu da prime poduku od svojih mudrih rođaka sa juga, ali dovoljno sirovi da u sebi osjete poriv za beskonačnim osvajanjima, bili su više nego pogodan kandidat za zadatak hilanizovanja ikumene, koji im je povijest, ispostavići se, bila namijenila. Najznačajnije dostignuće Makedonaca bila je imperija, koja nije bila samo vele država, već je počivala na ozbiljnom metafizičkom utemeljenju. Ideja univerzalnog carstva Grko-Makedonaca bila je plod njihove ne samo političke, nego i kosmološke misli. Poznato je da se na makedonskom dvoru raspravljalo o ideji univerzalne svjetske države i prije početka velikog pohoda na istok. Uostalom, duhovni mentor ovih razmatranja o Pan Basileji bio je niko drugi i niko manje do Aristotela, koji je izričito pominje i određuje u svojoj politici. Tom sve državom željelo se izmiriti vrijeme sa vječnošću, polis, odnosno politeja, sa kosmosom, ljudsko sa božanskim. Ideja univerzalnog carstva bila je prva velika evropska politička ideja svjetsko-povijesnog značaja i ona je, naglašavamo, prevashodno potekla iz ideje, iz duha, a ne recimo iz lakomosti ili zaslijepljenosti nepročišćenim porivima. Čak bi se možda smjelo reći da je Evropa, ne samo kao duh, kao ideja, već kao njime nadahnuta realnost, nastala onoga trenutka kada se rodio evropski imperializam. Na posljetku, odnosno prema orientalnim vojskama, a nakon pobjeda i podanicima, te opšte svojom kulturnom politikom, koja jeste bila helenocentrična, ali i puna uvažavanja za kulture istoka, nerijetko spremna na gradnju simbiotičkih kulturno-svjetoživotnih formi od dviju tradicija, Aleksandrova imperialna ideja dobrano je relativizovala u klasičnoj Grčkoj već i uspostavljenu, kako rekao smo, ideološku suprotnost između Helade, odnosno Evrope, i Persije, to je Azije. Evropa je tada, dakle pod Aleksandrom, u suštini prvi put sebe uspostavila izričito kao opšte ljudsku. Zato, makoliko bilo nezahvalno davati neopozive izjave o istinskom, pod navodnicima, i nesumnjivom početku Evrope, čini se da se možda smije reći da je Aleksandar Makedonski bio prvi Evropljanin. Stvaranje univerzalne države bio je važan korak ka sjedinjenju političkog i kosmološkog, što se međutim ne bi moglo objasniti opštim mitološkim svjetonazorom starih Helena, već je direktno bilo uslovljeno samim otkrićem uma iziskivanim mirenjem realnosti ideje, bića i trebanja. Država koja je u svojem ustrojstvu univerzalna, tako što u njoj na osnovu izvjesne, uglavnom prihvatljive ideje pravde ima mjesta za sve, predstavlja uličenje one univerzalnosti koja se neposredno tiče svih. Temelj i vezivni član imperije moralo je stoga biti pravo. Stari Grci, iako im ideja prava već na osnovu mitskih korijena njihove kulture izvorno bila bliska, povezivali su s druge strane također tradicijski kulturno uslovljeni prezir, pokazivali su, izvinjavam se, tradicijsko kulturno uslovljeni prezir prema pisanim zakonima. Vjerovali su da je zakon božanska stvar koja izmiče svakom zapisu rukom smrtnika, kao i da s druge strane valjani upravljači državom vazda moraju znati kako valja njome pravedno vladati. Ovo se može shvatiti kao filosofsko-metafizički nazor na pravo, koji je iz korena suprotstavljen pozitivnom, da ne kažemo pod navodnicima pravom pravu. Iako su se helenističke države na istoku srazmjerno dugo održale, dekadencija koja je najprije nagrizala klasičnu Grčku u vrijeme procvata helenofonih orientalnih gradova pokazala je da je uverenje o nadmoći nepisanog zakona ipak bilo neutemeljeno. Nasuprot tome, države koje su imale pisano pravo pokazale su se kudikamo postojanijim. Najubjedljiviji dokaz za to, a ujedno i protiv primjer grčkom uvjerenju o prvenstvu nepisanog zakona, bio je Stari Rim, koji se znamo u mnogo čemu drugome inspirisao grčkom civilizacijom. U realizaciji ideje opštosti prava, pravo je pokazalo se nezaobilazno, i to tako što ono prekoračuje vidokrug koji mu izvorno daje kosmološko shvatanje pravde. Pošto je povijesno pokazano preimućstvo rimskog pisano na grčkim nepisanim pravom, ostalo je da je pored grčke filosofije jedan od identitetskih stubova evropske kulture postalo i rimsko pravo, što je potanja evropologija mnogo puta nedvosmisleno potvrdila. Obično se prema standardizovanom shvatanju evropske tradicije kao njen treći pilon pominje hrišćanstvo. Ako se međutim lako može izjaviti da i pravo i filosofija imaju zajednički duhovni korijen, tada je nešto tako na prvi pogled teško ustvrditi za hrišćanstvo. Zaista, kako je moguće izmiriti hrišćansku vjeru i um? To pitanje je staro koliko i samo hrišćanstvo. A osim toga, kako je uopšte bilo moguće prihvatanje hrišćanstva u svijetu u kojem su već bili poznati i dobro ukorijenjeni i filosofija i pravo? Iako vjera, naročito hrišćanska, izgleda kao negacija uma per se, ona je, baš kao hrišćanska, također opšta. Ne samo stoga što izričito propoveda da joj je nevažno da li je neko Grk, Jevrej, pa konačno i Varvarin, već i još više što miri konačnog čovjeka sa ovaploćenim, od Grka poznatim logosom, koji postaje ravan samom Bogu. Osim toga, i to je najvažnije, vjera je u hegelovskom, dakle spekulativnom smislu, istina nemogućnosti uma da se besprekorno, dakle samo i samoga sebe zasnuje. To jest istina onoga što veliki češki fenomenolog Jan Patočka naziva nemogućnošću uma da postoji i sebe. Zbog čega je to tako? Pošto polazi od apstraktnog stava da sve što je prihvatljivo mora biti potpuno zasnovano, to jest odbranjivo pred sudom uma, tada takvo držanje nakon svega mora ostati generički neutemeljivo. Ono mora za sve tražiti razloge zato što ga nema najprije za sebe. Naime, za to da se opšte uvodi ovakav stav prema svijetu. Sama povijesna pojava uma, umskog stava, jeste slučajnost. Osim ukoliko ne vjerujemo kao Hegel da je konačni unutar povijesni um projava i zastupnik vječnog uma. Stoga, ni tvrdnja, odnosno nalog, da sve što se kaže i čini treba biti učinjeno sa dobrim razlogom, sama za sebe nema razloga, odnosno strogo uzevši, ona je puka tvrdnja. Zato je teorijski imperativ logon didonai, položiti računa, zapravo naličje izvornog hibrisa, drskosti uma. Ne samo spram neke pozitivne tradicije, već uopšte spram pozitivnosti bilo koje zatečene stvarnosti. Sam um ne može, najprije pred sobom, da obrazloži zbog čega on sam pravi presedan i odbacuje dotadašnji stav uvažavanja datosti kao datosti. Umski stav je, dakle, u sebi uzurpatorski i pristup njegovog izvornog istupanja i prestup, izvinjavam se, njegovog izvornog istupanja nikada ne može da se zaboravi. A razlog za to leži upravo u njegovoj samoj prirodi. Naime, kod neupitnih, transracionalnih, uslovno kazano, pravih tradicija, mehanizam substancijalizacije bezrazložne slučajnosti počiva na zaboravu njihove izvorne bezrazložnosti, to jest na nedostatku potrebe za traženje razloga, budući da je takvom stavu svojstveno miranje sa onim što jeste, bar stoga što ono već jeste. Naprotiv, um samim svojim držanjem ne dopušta da se zaboravi njegova prvobitna drskost, nezasnovanost njegovog samobuđenja. Zbog ove neprevladive manjkavosti uma mora da se pojavi neka druga duhovna moć, druga instancija koja će koliko toliko ispraviti njegovu jednostranost. I to naravno neintencionalno baveći se manjkavošću uma kao teorijskim problemom, već prvenstveno s obzirom na problematičnost bivanja čovjeka koji pokušava, ali ne uspjeva da živi samo od uma i polazeći od uma. Zato je baš hrišćanskoj vjeri palo u dio, pod navodnicima, pozitivisanje te manjkavosti, pri čemu to naravno nije bilo dio ranohrišćanske samosvijesti, već se tako nešto može ustanoviti samo iz povijesne retrospektive. Ovo kažemo bez namjere da uvodimo ideju o nekakvom planu u povijesti. Vjera pritom ne bi imala tek sekundarnu dopunjavajuću funkciju spram uma, već bi se ona pojavila kao alternativna sa njim umnogome nadmećuća duhovna moć. Ukratko, bez manjkavosti paganskog noetičkog logosa, vjerojatno bi izgledi za povijesni uspjeh hrišćanskog ovaplođenog logosa bili kudikamo manji. Iako je nekim dionicama povijesti izgledalo da je hrišćanska vjera sklona nesuspregnutom okomljivanju na istine uma i uopšte na um kao duhovnu moć kao takvu, spekulativno posmatrano ona proističe upravo iz njega samoga, iako na negativan način. Ako je umoličenje duha opštosti, iako shodno nalogu koji proističe iz njegove naravi, on ne može nastati, a zatim ni opstati samo iz samoga sebe, ostajući pritom strogo isključivo u svojim granicama, zbog čega ne može ni sebe da dovede besprekorno do pojma, a kamoli da ostvari, tada je um kao takav nužno dopuniti onim što mu nedostaje, a to pruža vjera. Bez obzira na to što i su um i vjera i po sebi i za sebe, te i apstraktno i povijesno gledano, bili i ostali u značajne mjere međusobno antagonizovani, oni se skupa sa pravom dopunjuju u koncertu opštosti, koji, to je njen idealni nalog, treba da postane simfonija. Da li se međutim ovo idealtipsko trebanje može ispuniti, to je već sasvim drugo pitanje. Uostalom, već sama metafora simfonije koju pozamljujemo iz vizantijske tradicije ukazuje na konceptualnu nepriliku, budući da je jasno da međusobno dopunjavanje spor triju sila ili stubova europskog identiteta ne može da se razriješi pozitivnim izmirenjem u nekom višem jedinstvu, kao što bi recimo želio Hegel. A izostanak sinteze europskog bića zapravo znači izostanak identiteta. Zato se put Europe ka svojem biću može shvatiti kao beskonačno kretanje koje nikada ne dolazi do cilja, ali koje mora da se nastavi i to uz pridržavanje uzora jedinstva u sporu, budući da isključenje jedne od triju ili bilo koje triju strana uz obustavu dinamike trojedinstva, prava, filosofije i vjere, vodi ugrožavanje Europe. Filosofija, pravo i vera tri su momenta koji već više od dva milenija u različitim konstelacijama prožimaju povijesno trajanje duha Evrope. Zato ga treba posmatrati, taj duh, kao u sebi složeni povijesni fenomen koji svoje tekovine crpe iz najmanje tri svijeta, grčkog, rimskog i judeo-hrišćanskog, što već samo po sebi generiše takvu dinamiku kakve svakako ne bi bilo da je povijesno identitetsko ishodište Evrope bilo monolitno. Zbog ove izmješanosti međusobno nehomogenih identitetsko-tradicijskih kosubstrata, realnost duhovne Evrope bila je izloženija preinačavanja. Pritom je tekući identitet Evrope vazda kvalitativno nadilazio puki zbir triju struja, budući da su one ušle u fuziju upravo zbog iskustva znatnih ograničenja svake od njih ponaosob. Zato su one od početka bile upućene na međusobno dopunjavanje i preobražavanje, kojim se, bez obzira na povremene povijesne epizode zapadanju jednostranosti, izazvane davanje prvenstva nekoj od ovih podtradicija u odnosu na ostale, nerijetko uspijevalo da se makar i privremeno sklopi nekakav homogen identitetski spoj. Inače, kada je to uspijevalo da se održi ravnoteža između ove tri sile, ta razdoblja su se obično u kasnijoj povijesnoj svijesti označavala kao sjajna doba. Međutim, najkasnije od svojeg hrišćanskog trećeg sapočetka, duhovna Evropa je u svojem biću upućena na telos ispunjenja. I to ne samo zbog otkrića razlike između ideje i puke stvarnosti u klasičnoj filosofiji. Dva su razloga tome. Trebalo je izmiriti trostrukost u korenu njenog bića, budući da je sama njena mnoštvenost potencijalno prijetila razdorom. Ali zato što je svaka od ovih triju kulturno-civilizacijskih podloga, grčka filosofija, rimsko pravo i hrišćanska vjera, zbog svoje izvorne univerzalnosti u sebi nosila imanentno misionarski karakter, u smislu misije prema inom, odnosno spoljašnjem, radi svojeg ispoljavanja i ili ostvarenja. To se vidi po tome što su bilo kao projekt filosofska država kod Platona, bilo kao realnost pravna država, odnosno hrišćanska država, sva tri momenta pred sobom imala ideal društvenog ostvarenja svojeg imanentnog cilja. Dakle, u prvom koraku i filosofija i pravo i vjera kao parcijalne duhovno-tradicijske, pod navodnicima ideje, u sebi nose izvornu sklonost za ovoplaćenjem u stvarnosti. Međutim, iz manjkavosti svake od ovih tradicija, kao samostalnih podloga gradnje cjelovitog svijeta, iz čega opšte nastaje imanentno diferencirana i uvijek nadalje diferirajuća evropska tradicija, sklapa se, ili makar treba da se sklapa, trojednost evropskog identiteta. Upravo to je izvor stalnog povijesnog dinamizma u izvedbi bića Evrope. To što je Evropa nastala iz saradnje, odnosno spora, ovih triju sila, od početka ju je predodredilo na djelovanje ka unutrašnjem ujedinjenju. Nezavisno od toga koliko je ova spekulativno konstruisana pozadina u pojedinim fazama evropske povijesti ili čak ikada mogla biti izričito reflektovana. Iz toga slijedi da je unutrašnje suštinsko identitetsko mnoštvo u biće Evrope nju faktički odredilo kao projekt identitetskog jedinstva, što se može smatrati svojevrsnim zamajcem cjelokupne evropske povijesti uopšte. U svim svojim povijesnim mjenama, to je uvid filosofije evropske povijesti, i to s one strane izričitih napora ključnih unutar povijesnih aktera, Evropa je uvijek de facto bila projekt jedinstva. Najprije na duhovnom planu, a zatim i kao projekcija sjedinjenja duhovnog identiteta sa evropskom stvarnošću. Utoliko postaje jasno da je ona, makar po sebi, nosila obilježje jednog projekta i znatno prije pojave mogućnosti nastanka modernog projekta ponovne izgradnje svjetskog poretka, sazdanog na čovjeku i njegovim potrebama kao svojoj mjeri. Evropa je dakle od samog svojeg složenog začetka stajala u znaku neizvjesnosti i upitnosti. Kako je naime od njenog unutrašnjeg bićenog mnoštva moguće napraviti identitetsko jedinstvo, najprije pojmovno, a onda i stvarno? U kakvoj vezi stoje identitetski projekt Evrope i projekt kosmičkog poretka? Novovjekovni projekt. Nema sumnje da se počeo od modernosti zapadnoevropski pokušaj antropocentričnog utemeljenja i izgradnje svijeta prepliće sa hitnim pitanjima kao što su šta je Europa i ko su mi Evropljani. No sekularizovanje mnogo uzeti maha zahvaljujući unutrašnjoj višeslojnosti bića Europe i to tako što je umjesto u smjeru održavanja sklada ili čak približavanja tri osnovnih sila europskog identiteta otišlo se u smjeru njihovog antagonizovanja. Tako da su se predodžbe o pravu i filozofsko mišljenje, da kako misaono prilično skraćeno u liku prosvjetiteljstva, našli na jednoj strani, a religija i vjera na drugoj. Nije pretjerano reći da je, ako ne simfonija, a ono makar održiva, dosta puta plodotvorna napetost triju sila europskog identiteta bila conditio sine qua non, ako ne nekakve istinske, a ono održive duhovne Europe, koja je u sve svoje manjkavosti do sad izrodila mnogo toga što je dalje vrijedno uvažavanja. Drugim riječima, duhovnoj Europi je bilo dobro, ne kada je bio uspostavljen njen identitet kao jedinstven, budući se to nikada nije desilo, već kada je njen izvorni trojni alteritet bio ili koalteritet održavan unutar regulativnog ideala identiteta, što je predupređivalo prelazak unutrašnje identitetske mnoštvenosti u otvoreni jaz, pa je međusobno neprijateljstvo triju sila, odnosno njihovih povijesnih zastupnika. No veza identitetskog i modernog projekta Europe zadugo se nije mogla vidjeti, budući da je Potonji, koji se glavno neosvješćeno slio sa projektom pronalaženja i konačnog konstituisanja europskog identiteta, više od dva stoljeća zapravo služio kao svojevrsna amblemska zamjena za europski identitet. Zato ne treba da iznenadi što je u trenutku manje ili više glasne, obznane slova modernog projekta, ujedno morao biti obustavljeni projekt europskog identiteta, budući da je ideja Europe neopazimice bila unesena u projekatsku uniju sa modernošću, kao pokušajem gradnje antropocentričnog kosmičkog poretka. Od tada i stoga Europa u suštini postaje prostor identitetske praznine. Drugim riječima, slom modernosti predstavljao je ne samo svođenje na apsurd modernog projekta, nego je i za projekt Europe značio možda kobnu, iako treba reći u datom epohalnom trenutku vjerovatno jedva izbježivu identifikaciju Europe sa modernošću. Tobožnji uspon takozvane ideje Europe, na koji prividno upućuje gomilanje epohalno-simptomatološke euroliterature u posljednjih 120-130 godina, samo prividno je posljedica rasta normativne samosvijesti stanovnika jednog dijela europskog kontinenta, kao pripadnika jedne izuzetne povijesne zajednice. A zapravo je neizbježni izraz pojave pukotine u njihovoj identitetskoj samosvijesti, koja je nastala sekularizovanjem, a posljedično, iako nenamjerno prouzrokovano otvaranjem pitanja o njihovom ličnom i zajedničnom identitetu. Zato nije ni slučajno što pojava modernosti koincidira s usponom izričitog bavljenja Europljana sobom kao Europljanima, te sa usponom normativno intoniranog europejstva. Zato u modernoj Europi skokovito narasta ekscesivna svijest o vlastitoj izuzetnosti, i to uporedo i uz neposredno preplitanje sa sviješću o sobstvenoj ugroženosti. Idejno ideološko europejstvo je zato možda najpouzdaniji pokazatelj dubine krize duhovne Europe koja se zapravo našla na samom rubu svog opstanka. Rast europske nadmenosti i osjećaj duboke ugroženosti Europe dvije su strane istog sklopa. Zato su metafizički antropocentrizam, koji je signum moderne Europe, i međucivilizacijski eurocentrizam dva lica zajedničkog problemskog čvorišta ili povijesno djelatnog čvorišta, čije su obje strane u jednom trenutku tijesno se preplele, gotovo do međusobne nerazlučivosti. Zajedničko im je također i to što u oba slučaja, ono što je tek trebalo mukotrpno dokazivati, bilo uzeto zdravo za gotovo, kao ishodište cjelokupnog kosmocivilizacijskog projekta. Naime, to da je čovjek mjera svih svjetskih stvari, a europejstvo mjerilo ljudskosti svekolikog čovečanstva, proglašeno je prahipotezama uslijed, makar jednim dijelom, ozbiljne iznudice i nedostatka sigurnih dokaza za to. Što se antropocentrizma tiče, on je sistemski, doktrinarno bio neodrživ, jer je u temelj silom prilika postavljen onaj koji je emancipovanjem od teocentrizma dospio u stanje dezorijentisanosti, dakle manjka zasnovanosti. A odgovor se paradoksalno pokušao pronaći u samoproglašenju upravo sebe samoga za temelj. Tako je dezorijentisani samoproglašen za svoj arhiorientativ. Ne govori li upravo to o krajnjoj neugodnosti metafizičke oskudice u kojoj se evropski čovjek bio našao? S druge strane, to da je u Evropi otkriven duh univerzalnosti koji se tiče čovjeka uopšte, nije do duše lišeno zasnovanosti. Međutim, to je trebalo izričito pokazati. Ali u svijest da tvrdnja evropski čovjek i njegova tradicija mjera su ljudskosti, što je svakako pretjerana, ali ipak moguća formulacija evropskog univerzalizma, nije, odnosno ne smije biti puka primjena stava o čovjeku kao mjeri svih stvari na interkulturalne relacije. Evropski čovjek je možda otkrio, odnosno stvorio univerzalnost, kako hoćete, ali to ne mora imati nikakve načelne, a kamoli nužne veze s antropocentrizmom. To nadalje znači da je čovjeku potrebno neantropocentrično utemeljenje koje bi se oslonilo na otkriće univerzalnosti, ali ne tako što bi otkrivalac univerzalnosti baš stoga i kao takav već bio univerzalan. No moderno, postmoderna Evropa veoma je daleko i od pomisli o ovome. Na kraju bismo rekli još nešto o već naznačenoj dijalektici između povijesne kontingentnosti i pseudosubstancijalne kulturne identičnosti, čiji je najupadljiviji i najuticajniji slučaj pretumačenje Europe u zapad. To nije bio ni prvi ni posljednji primjer imaginativne reinterpretacije duhovne geografije. Naime, još u antici desile su se dvije. Najprije je helenocentrična ikumena proširena na zapad, tako što je u sebe uključila rimski svijet, a zatim se u poznoj antici težište carstva pomjera na istok. Prvim događajem antički latinitet uključen je u civilizovani svijet, po znacima navoda, ili možda bez, dok je drugim znatan dio helenističkog kulturnog svijeta idejno ideološki romanizovan. Te dvije stvari su neodvojive u nekim stvarima, kontekstima. Utisak koji je prizveo ovaj događaj, dakle romanizacija nekadašnjih Helena, bio je tako snažan da se potomni Vizantinci nijesu pitali da li su oni Evropljani ili Azijci, pogotovo ne Azijeti, budući da su sebi naprosto bili Romeji, posjednici i nasljednici trokontinentalne imperije, za koju dihotomija Europe i Azije nije imala identitetski značaj. Ako je ta imperija više od 1000 godina bila nosilac i čuvar europskog duha, tada je jasno i da je sve to vrijeme, dakle sve do 1453. godine, a možda i kasnije u nekom smislu, i duhovna Europa bila transkontinentalna. Važno je shvatiti paralelnost, ali ne nužno i sinhronizovanost istorijskih i kulturno-identitetskih kretanja, iz čega proizlazi osobeni dinamizam geografije duha. Sama Vizantija bila je svjedok nastavljanja na ruševinama zapadno-rimskog carstva nove latinske civilizacije, na koju gledala, kao što znamo, istinom nepovjerenjem i s prezirom, zbog, prema njihovom osjećaju, kulturnog varvarstva mahom germanofonih novorimljana. Njen slom, dakle slom Vizantije, izazvao je dvije velike duhovno-identitetske migracije, čije su posljedice i do dan danas na neki način na snazi. Prvo, Evropa je na nivou kulturne samosvijesti bila ostala bez svojeg istoka, budući da ga je turskom okupacijom jugoistoka Europe imala samo u evropskom smislu, dok je njegova kulturna stvarnost bila azijetsko-orientalna, sa navodnicima ili bez, kako hoćete. Drugo, kao reakcija na pad Vizantije, Rusija sebe proglašava njenim nasljednikom, što ima dvostruke posljedice za istorijsku fenomenologiju europske samosvijesti ili svijesti. Kako Vizantija nije mnogo držala do dihotomi između Europe i Azije, to ova ni za Rusiju nije bila od velike važnosti i u vrijeme dok je Rusija bila veoma daleko od Azije. Kasnije su Rusi stvaranjem carstva rehabilitovali imperijalnu transkontinentalnu svijest koja je bila na dijelu i u carstvu Aleksandra Makedonskog i u Rimskom carstvu. Nasuprot tome, zapadna Europa obnavlja u osnovi atinski pseudoimperijalni partikularizam, koji je, kako rekao smo, nakon persijskih ratova dobio snagu sudbinske identitetske poluge. Iako u prvo vrijeme nakon pojave ruske ideologije Trećeg Rima Rusija nije imala jasnu svijest o posljedicama oksidentalizovanja Europe, koji se dogodio na zapadu kontinenta, ispostavilo se ne samo da je takvim pretumačenjem ona isključena iz Europe, već da je rusko izumijevanje vlastitog nasljedništva Vizantije, što je hronološki došlo nešto kasnije u odnosu na ovaj prvi događaj, spram potonjega zapravo bilo antagonistički komplementarno. Naime, ne samo što se voljom za priključenje vizantijskoj tradicije Rusije nedvosmisleno nadovezuje na kulturno predanje koje je na svaki način europsko, već i rehabilitovanje vizantijskog transkontinentalnog državnog identiteta, ona, iako prije nenamjerno, dovodi u pitanje civilizacijsku opoziciju između Europe i Azije, koja će u zapadnoj Europi od ranog novog vijeka pa do 19. sve do 20. stoljeće, prije svega sa hitlerizmom, dobiti dramatične razmjene. Uslijed toga, i sama Rusija je, kao i u ostalom Balkan, postala žrtva zapadnjačkog imaginatornog isključivanja iz oksidentalizovane Europe, što je pored ostaloga zapadu davalo ideološki pretekst za pokušaj njihovog tretiranja kao objekt svojih nasljedničko-kolonijalnih projekcija, što traje sve do danas.
Poštovani slušaoci, pratili ste predavanje filozofa Časlava Koprivice pod nazivom Šta je Evropa? Reč je o trećem u nizu radijskih predavanja koje će se u okviru obeležavanja 5 decenija postojanja trećeg programa svake posljednje srede u mesecu direktno prenositi iz Studija 6. Zahvaljujemo se Časlavu Koprivici i nastavljamo naš program.